Екінші сабақ. Санамақ. Шиталка. Бірінші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап, қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Бер. Один. Бер. Бер. Екі. Два. Екі. Екі. Үш. Три. Үш. Үш. Төрт. Четыре. Төрт. Төрт. Бес. Бес. Алты. Шесть. Алты. Алты. Жеті. Семь. Жеті. Жеті. Сегіз. Восемь. Сегіз. Сегіз. Тоғыз. Девять. Тоғыз. Тоғыз. Он. Десять. Он. Он. Жиырма. Двадцать. Жиырма. Жиырма. Отыз. Тридцать. Отыз. Отыз. Қырық. Сорок. Қырық. Қырық. Елу. Пятьдесят. Елу. Елу. Алпыс. Шестьдесят. Алпыс. Алпыс. Жетпіс. Семьдесят. Жетпіс. Жетпіс. Сексен. Восемьдесят. Сексен. Сексен. Тоқсан. Девяносто. Тоқсан. Тоқсан. Жүз. Сто. Жүз. Жүз. Мың. Тысяча. Мың. Мың. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Кейіпкерлермен танысыңыз. Второе задание. Послушайте текст. Познакомьтесь с нашими героями.
Сергей, мына бөлмеде неше компьютер бар? Сергей, сколько компьютеров в этой комнате?
Белмимен.
Санаша, посчитай, пожалуйста.
Бер, еке, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Мына бөлмеде 10 компьютер бар. Александр, мына тізімді оқышы. Александр, прочитай этот список, пожалуйста.
Бірінші Петров. Екінші Ким. Үшінші Степаненко. Төртінші Мейрамұлы. Бесінші Магай. Алтыншы Магомедов. Жетінші Сапарғалиев. Сегізінші Иванченко. Тоғызыншы Уәлиев. Оныншы Владимиров.
Мен нешіншімін? Я какой?
Сен біріншісің. Ты первый.
Наташа нешінші? Наташа какая по счету?
Ол үшінші. Ол үшінші. Она третья.
Сен нешіншісің? А ты какой?
Мен екіншімін. Я второй.
Біздің бөлім нешінші? А наш отдел на каком месте?
Біздің бөлім алғашқы ондықта. Наш отдел в первой десятке.
Тамаша. Отлично. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Біздің бөлім алғашқы ондықта. Құттықтаймын. Уважаемые дамы и господа, наш отдел в первой десятке. Поздравляю. Үшінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Третье задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят.
Мына бөлмеде 10 компьютер бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Барлығы 10. Барлығы 10 компьютер.
Мына тізімде 10 адам бар. Бірінші Петров. Екінші Ким. Үшінші Степаненко. Төртінші Мейрамұлы. Бесінші Магай. Алтыншы Магомедов. Жетінші Сапарғалиев. Сегізінші Иванченко. Тоғызыншы Уәлиев. Оныншы Владимиров. Сергей бірінші, Наташа үшінші, мен екіншімін. Біздің бөлім алғашқы ондықта. Тамаша. Құрметті ханымдар мен мырзалар. Біздің бөлім алғашқы ондықта. Құттықтаймын. Төртінші тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. Четвертое задание. Поговорите с нашими героями.
Мына бөлмеде неше компьютер бар? Барлығы неше компьютер?
Тізімде қанша адам бар? Петров нешінші? Ким нешінші? Степаненко нешінші? Мейрамұлы нешінші? Магай нешінші? Магомедов нешінші? Сапарғалиев нешінші? Иванченко нешінші? Уәлиев нешінші? Владимиров нешінші? Біздің бөлім нешінші орында? Бесінші тапсырма. Жұмбақ шешеміз, тапқырлық танытамыз. Пятое задание. Отгадываем загадку, проявляем остроумие.
Бірім-бірім, екім-екім, үшім-үшім, төртім-төртім, бесім-бесім, алтым-алтым, ауыр балтам, қалды қалтам, қырқылдауық, қырма тауық, олпық-солпық, сен кір, сен шық. Бірім-бірім, екім-екім, үшім-үшім, төртім-төртім, бесім-бесім, алтым-алтым, жетім-жетім, сегізім-сегізім, тоғызым-тоғызым, оным-оным, оны тапшы айгүнім.
Жауабын мұқият тыңдаймыз. Сөзге назар аударамыз. Внимательно слушаем следующие слова. Находим ответ.
Шешуі. Бір дегенім білім, екі дегенім егеу, үш дегенім үскі, төрт дегенім төсек, бес дегенім бесік, алты дегенім асық, жеті дегенім желке, сегіз дегенім серке, тоғыз дегенім торқа, он дегенім оймақ, он бір дегенім қара жұмбақ.
Қайталаңыз. Повторяйте.
Бір дегенім білім. Білім. Екі дегенім егеу. Егеу. Үш дегенім үскі. Үскі. Төрт дегенім төсек. Төсек. Бес дегенім бесік. Бесік. Алты дегенім асық. Асық. Жеті дегенім желке. Желке. Сегіз дегенім серке. Серке. Тоғыз дегенім торқа. Торқа. Он дегенім оймақ. Оймақ. Он бір дегенім қара жұмбақ. Қара жұмбақ.
Екінші сабақтың соңы.